Πώς το λένε οι πιτσιρικάδες εκείνο το 6-7 με την ανάλογη κίνηση, ε? Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι αναρωτιόμαστε τι να εννοούν άραγε, αν εννοούν κάτι και πού το πάνε, αλλά οι ίδιοι ξέρουν πολύ καλά πότε το κάνουν και γιατί το κάνουν. Την ίδια ακριβώς απορία έχουμε και για τις κινήσεις, τις δηλώσεις και τα όσα γίνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γιατί, για παράδειγμα, άλλαξε στάση ξαφνικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τη μία μέρα ανακοινώνει την επιχείρηση ελευθερία για τα στενά του Ορμούς και την άλλη μέρα τη βάζει στον πάγο την ίδια αυτή επιχείρηση. Πού το πάει ακριβώς και τι εννοεί? Θα δούμε, θα φανεί που το πάει και τι εννοεί. Μακάρι βέβαια όλο αυτό, όλοι ευχόμαστε, να έχει να κάνει με το διπλωματικό πυρετό για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν, που θα μπορούσε να βάλει ένα τέλος στον πόλεμο. Ήδη μετράμε πάνω από 3 μήνες επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, με τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία να είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επιβεβαιώνει το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters δημοσίευμα του Άξιος, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις το επόμενο 48ωρο. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αξιολογούν την πρόταση των 14 σημείων της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το CNBC. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 4 νεκροί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Στο Αμάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, στην ατζέντα η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Τη διακοπή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης στο τέλος Μαΐου για 15 μέρες, προκειμένου να γίνουν δοκιμές για την ενοποίηση των συστημάτων με την επέκταση στην Καλαμαριά, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Χειρουργήθηκε στο πόδι και είναι εκτός κινδύνου η 12χρονη που παρασύρθηκε από περιπολικό χθες έξω από σχολείο στη Σαλαμίνα. Διατάχθηκε εδένος, συνελήφθη ο οδηγός, είπε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Δυτική Αττική για εξάρθρωση πύρας που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του νεαρού στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου είχαμε ένα έγκλημα εκδίκησης στην Αμουδάρα, όπου ένας πατέρας έστεισε φωνική ενέδραση σε 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα. Θα πάμε σε λίγο αργότερα στην Κρήτη για να ακούσουμε όλες τις πληροφορίες από την υπόθεση αυτή. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τις σημαντικές εξελίξεις που έχουμε σήμερα στη Μέση Ανατολή, καθώς πιο κοντά σε συμφωνία βρίσκονται πλέον οι ΗΠΑ και η Ιράν βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Άξιος που επικαλείται Αμερικανός αξιωματούχος. Προηγουμένως, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ευνηδιαστικά το πάγωμα της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα στο Πεκίνο βρίσκεται για επαφές ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτζή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανοίγει ο δρόμος, Έλενα, για μια συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ραγδαίες είναι και πάλι εξελίξεις και σε διπλωματικό επίπεδο από την περιοχή. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη αντίδραση των φρουρών της Επανάστασης, όπως το μεταδίδει η Ιρανική κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο Reuters, αναφέρονται στα στενά του Ορμούς και λένε ότι η διέλευση θα είναι πιθανή τώρα που τελειώνουν οι αμερικανικές απειλές στην περιοχή. Δεν δίνουν περισσότερες διευκρινήσεις διευκρινήσεις βέβαια για το πότε και πώς θα γίνει και με ποιους κανόνες και περιορισμούς αυτή η διέλευση, ενώ ευχαριστούν και τους καπετάνιους και τα πληρώματα των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή αυτή εγκλωβισμένη επί της ουσίας επί τόσο καιρό. Αυτή είναι μια πρώτη αντίδραση στο πάγωμα από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της επιχείρησης Ελευθερία, να θυμίσουμε, της καθοδήγησης των εμπορικών πλοίων, όπως είχαν αναφέρει οι ΗΠΑ, από το πολεμικό ναυτικό τους στα στενά του Ορμούς, για τη διέλευση των στενών του Ορμούς, κάτι που είχε προκαλέσει την αντίδραση του Ιράν, και είδαμε ότι τις πρώτες ώρες εφαρμογής αυτής της επιχείρησης υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αλλά και επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και βέβαια φόβη για μια νέα πολύ σοβαρή κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης. Τώρα, όσον αφορά το δημοσίευμα του Άξιος πριν από λίγη ώρα, επικαλείται αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και δύο άλλες πηγές, όπως αναφέρει, και λέει λοιπόν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε ένα μνημόνιο κατανόησης μία σελίδα, αναφέρει χαρακτηριστικά 14 σημεία περιέχει, και αφορά το άνοιγμα των στενών του Ορμούς σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες, ένα μορατόριο στον εμπλουτισμό του ουρανίου από το Ιράν σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα δισεκατομμυρίων παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, αλλά και άρση των κυρώσεων που του έχουν επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα και βεβαίως και τις ΗΠΑ. Ουσιαστικά λοιπόν βάζει σε προτεραιότητα το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και θέτει το πλαίσιο για μια πιο λεπτομερή διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα σε 30 ημέρες. Σε μια πρώτη εκτίμηση και αντίδραση, να σου πω, Γρηγόρη, οι αναλυτές εκτιμούν ότι βεβαίως είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό, αν τελικώς γίνει, αλλά δεν σημαίνει ότι μέσα σε 30 ημέρες όλο αυτό θα έχει καρποφορήσει και θα υπάρξει μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Γιατί βεβαίως αυτό έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν και έχουν καταλήξει στο ίδιο σημείο οι δύο πλευρές.
Τουλάχιστον να γίνει μια αρχή σε κάθε περίπτωση.
Ναι, βεβαίως. Και αναφέρεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένουν απάντηση από το Ιράν μέσα σε 48 ώρες. Επίσης, υπάρχει επιβεβαίωση από πακιστανική πηγή στο Reuters για την ύπαρξη αυτού του μνημονίου και για το γεγονός ότι οι δύο πλευρές το εξετάζουν πολύ έτσι στενά. Και επίσης και από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το CNBC, ότι αξιολογεί την αμερικανική πρόταση. Επίσης αναφέρει το Άξιος ότι υπάρχουν επαφές, και αυτό είναι σημαντικό, των Steve Witkoff και Jared Kushner, και απευθείας και μέσω των διαμεσολαβητών με διάφορους Ιρανούς αξιωματούχους.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από το μέτωπο αυτό, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται και στο Ισραήλ, και όπου συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου να κάνει λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς. Συνδεόμαστε με το Τελαβίου και τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι ο ίδιος ο Νετανιάχου έδωσε από χθες αργά το βράδυ το στίγμα για την σημερινή ημέρα και για τις επόμενες προφανώς, γιατί ανήρτησε με ένα βίντεο στο X με σφοδρότατους βομβαρδισμούς, γράφοντας για ακόμη μια φορά: συνεχίζουμε να εξουδετερώνουμε εκατοντάδες μέλη της Χεζμολάχ και τις υποδομές τους. 12 χωριά είναι αυτά τα οποία από το πρωί έχουν κληθεί να εκενωθούν από τους μάχους, από τον στρατό του Ισραήλ. Οπωσδήποτε είναι σφοδρότατα τα χτυπήματα τα οποία γίνονται από την αεροπορία, το πυροβολικό και άλλα τμήματα του στρατού των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ, τα οποία βρίσκονται σε όλο το νότιο σημείο της, της λιβανικής επικράτειας. Η Χεσμολάχ από την πλευρά της, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, επιχειρεί να μετακινήσει δυνάμεις στο νότο για να ενισχύσει το μέτωπο εκεί και να συνεχιστεί η αντίσταση. Από εκεί και πέρα στο διπλωματικό πεδίο, εκείνο το οποίο φαίνεται είναι να παρατηρείται μια στασιμότητα, γιατί ούτε το Ισραήλ ούτε ο Λίβανος δείχνουν τη διάθεση σύγκλησης στην παρούσα στιγμή, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν και οι ίδιες ασκούν τη δική τους πίεση, μήπως καταφέρουν να αναπιστούν οι δύο πλευρές και να βρεθούν μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται, ακόμη και περιφερειακά κράτη όπως η Σαουδική Αραβία είναι αυτή η οποία αντιτίθεται με κάτι τέτοιο, δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο, και εκείνο το οποίο επισημαίνεται μέσω του Λιβάνου είναι ότι θα πρέπει και ο Λίβανος να συνεισφέρει σε ό,τι έχει να κάνει με την επίλυση του Παλαιστινιακού, κάτι το οποίο βεβαίως το Ισραήλ κάθε φορά το οποίο τίθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, των συνομιλιών, προσπαθεί με κάθε τρόπο να το αποφύγει, αλλά σίγουρα θα το βρει κάποια στιγμή μπροστά του και δεν θα μπορεί να αποφύγει τη συγκεκριμένη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως και με σκεπτικισμό βλέπουν εδώ στο Ισραήλ τα όσα γίνονται στο Ορμούζ, τα όσα γίνονται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Εκείνο το οποίο μπορώ να μεταφέρω είναι ότι για ακόμη μία μέρα οι Ισραηλοί αυτό το οποίο επισημαίνουν και το λένε διαρκώς αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, αφορά το ισλαμικό καθεστώς, και εκείνο το οποίο λένε είναι ότι δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή καμία νίκη μέσω των διαπραγματεύσεων.
Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, αναφορικά με τις εξελίξεις στη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με τον πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε Ιράν, ακούσαμε και στην αρχή του δελτίου μας ότι είμαστε πια κοντά πλέον σε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Είχε προηγηθεί βεβαίως η δήλωση, η ευνηδιαστική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να παγώσει την επιχείρηση ελευθερίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου αν αισθάνεται λίγο πιο αισιόδοξο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, και έκανε λόγο για ένα παιχνίδι αντοχής για γέρα νεύρα. Για να τον ακούσουμε.
Είναι όντως ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, αυτός θα ήταν παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα.
Μάλιστα.
Διότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει βέβαια η προσπάθεια, τον είπα, για τα στενά του Ορμού. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας: να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμού. Θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσιπλοεία των πλοίων, τα οποία αντιλαμβάνεστε πολλά από αυτά έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε έναν τορμό και κάποιοι άλλοι να παίξουν δεν μπορούν να μπουν γιατί χρειάζεται να συνεχίσουν τη διαδρομή.
Βλέπω ότι αποφεύγετε και είστε έμπειρος και το σημειώνω να πείτε και έναν τρίτο παράγοντα και για την εξομάλυνση των τιμών, να το πω έτσι.
Ναι,
θα χρειαστεί χρόνος, πιστεύετε, γι' αυτό? Ναι.
Συνοδεύεται από την εξομάλυνση των τιμών. Όταν δεν έχω ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Δαμόπουλε, είναι μοιραίο να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι μειώνεται ουσιαστικά η προσφορά, ενώ η ζήτηση παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Βλέπετε τι συμβαίνει με διεθνείς αεροπορικούς κολοσσούς, οι οποίοι μειώνουν ή συγχωνεύουν πτήσεις ακριβώς για να εξοικονομήσουν καύσιμο.
Η ίδια ερώτηση έγινε και στον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή του Air News Radio 105,8. Υπάρχει λίγο περισσότερη αισιοδοξία για τα όσα διαδραματίζουν στη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος συνέστησε να κρατάμε μικρό καλάθι.
Κανείς δεν ξέρει εάν τέτοιου είδους ανακοινώσεις του πρόεδρου Τραμπ είναι για να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για χρηματιστηριακούς σκοπούς ή αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν είναι βραχίδιες, αν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια κλπ. Αυτό που πάντα εμείς οι τρίτοι που παρακολουθούμε και υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτού του πολέμου είναι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιου είδους ανακουχές, έστω και με μικρά διαλύματα.
Ναι.
Θα το δούμε, θα το δούμε στην πορεία. Από την άλλη, βέβαια, το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ σταματά. Θα τα δούμε, ξέρετε, στη διάρκεια των πολέμων, αυτός που πληγώνεται και τραυματίζεται βαρύτερα από όλους είναι η αλήθεια. Χθες ο Επίτροπος Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη έχει πληρώσει μέχρι τώρα 30 δισεκατομμύρια ευρώ για την, ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Και αντίστοιχα, διαβάζω σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι 400 ευρώ μέχρι τώρα
400 έχει κοστίσει.
400
σε κάθε οικογένεια.
Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η απόφαση να αποκτήσουμε στρατηγική αυτονομία και ενεργειακή αυτονομία. Και εδώ έρχεται πια το μεγάλο θέμα. Να αρχίσουμε να ασφαλώς να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στα πράσινα, τις μπαταρίες κλπ. Αλλά και να αρχίσουμε να εξορίσουμε τους δικούς μας υδρογονάνθρακες.
Παίρνοντας αφορμή με αυτές τις τελευταίες φράσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον κύριο Μανιάτη που μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές τώρα και πώς τα βλέπουν όλα αυτά. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν βουτιά σήμερα, με το διεθνές πετρέλαιο αναφορά στο Brent να έχει υποχωρήσει κάτω, τουλάχιστον νωρίτερα, αυτή ήταν η εικόνα, κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλ, εν μέσω νέων ελπίδων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι λένε οι αγορές, Κωνσταντίνα, και πώς αντιδρούν σε όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε ελεύθερη πτώση βρίσκονται τα δύο συμβόλαια, το αμερικανικό αργό και το ευρωπαϊκό Brent. Για την ακρίβεια, το ευρωπαϊκό Brent, οι απώλειες έχουν ξεπεράσει πλέον το 11%. Έχει πτώσει δηλαδή 11%. Για την ακρίβεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 97 δολάρια το βαρέλι. Να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε με πτώση από νωρίς το πρωί, αλλά από τα επίπεδα των 108 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε δηλαδή μία πτώση μεγαλύτερη των 10 δολαρίων ανά βαρέλι. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας ότι αντίστοιχη πτώση είχαμε και στις 17 Απριλίου, όπου εκεί είχαμε κάποιες νέες ελπίδες και πάλι για άνοιγμα των στενών του Ορμούς με βάση την εξέλιξη και της εκεχηρίας τότε, αλλά και των διαπραγματεύσεων. Είναι η μεγαλύτερη πτώση επίσης για το αμερικανικό αργό, πτώση της τάξης του 12%. Δύο οι λόγοι, σαφώς, Γρηγόρη, αναφέρθηκε και εσύ. Από νωρίς το πρωί αυτό που τιμολογούσαν ήταν η αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ υπό τη συνδρομή των αμερικανικών δυνάμεων. Οι επενδυτές και ναυτιλιακοί παράγοντες δεν είχαν δει από την αρχή, από χθες δηλαδή, και γι' αυτό κρατούσαν και μια στάση αναμονής όλη αυτή την επιχείρηση με καλό μάτι. Και ο λόγος ήταν ότι εξέφραζαν έντονες επιφυλάξεις για το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου εγχειρήματος, διότι τους έλειπαν βασικές λεπτομέρειες. Υπήρχε μια αστάθεια σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Και δεύτερον, ήρθε πλέον η ανάρτηση από το Άξιος ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στο κοντινότερο σημείο για συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Τώρα, στην ελληνική αγορά, Γρηγόρη, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική, η εικόνα είναι πολύ διαφορετικά και ουσιαστικά αποτυπώνονται, Γρηγόρη, ακόμα οι μεγάλες αυξήσεις των προηγούμενων ημερών. Να θυμίσουμε επίσης ότι την περασμένη εβδομάδα το Brent είχε ανέλθει έως και τα 126 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2022. Παρατηρείται λοιπόν σήμερα, με βάση και το νέο δελτίο, μία ακόμα αύξηση στα 2,09 ευρώ αναλύτρου, ουσιαστικά δηλαδή μία ανάσα από τα 2,10 ευρώ. Μία τιμή που έχει ξεπεραστεί, πρέπει να πούμε, σε πολλά πρατήρια, γιατί εμείς στο παρατηρητήριο βλέπουμε τη μέση τιμή της αμόλυβδης, αλλά και το γεγονός ότι η τιμή χοντρική στα 1,57, που επίσης είναι στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου, μας δείχνει, μας προδιαθέτει και για τις επόμενες μέρες για περαιτέρω άνοδο. Το πετρέλαιο κίνησης παραμένει στα 1,88. Έχουμε βέβαια και την επιδότηση των 20 λεπτών που παραμένει σε ισχύ και για το μήνα Μάιο, και μπορεί αυτή η πτώση μεγάλη των δύο ημερών να γεννά ελπίδες για μείωση των τιμών. Ωστόσο, η τιμή, μην ξεχνάμε ότι παραμένει πολύ ψηλότερα, περίπου στα 40% επάνω από την έναρξη του πολέμου. Και να κλείσουμε, Γρηγόρη, και με ένα δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται στοιχεία της Standard & Poor's Global Energy.
Και τι λέει?
Σύμφωνα με τα οποία τα αποθέματα αργού, ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό για το οποίο όλοι ανησυχούσαν, ότι η έκρηξη αυτή η κατάσταση θα αποτυπωθεί και σε επίπεδα των αποθεμάτων. Ωραία. Τα αποθέματα λοιπόν αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά σχεδόν 200 εκατομμύρια βαρέλια, παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί και η ζήτηση. Και ο λόγος είναι γρήγορα ότι η ζήτηση μειώνεται γρήγορα, ναι, μεν, αλλά υπερκαλύπτεται από την απώλεια της προσφοράς.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι οι τιμές των καυσίμων δηλαδή παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στη χώρα μας και η τιμή και η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, στο Αμάν βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Μετά την επίσκεψή του στο Αμπουντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις επαφές του στην Ιορδανική πρωτεύουσα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας στη Μέση Ανατολή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Ερκ Νιούς, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τις επαφές του Πρωθυπουργού. Δημήτρη, η Αθήνα εντείνει τις διπλωματικές πρωτοβούλειες, επιδιώκοντας να αναδείξει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και όχι μόνο. Θα προσέθετα σε αυτά που πολύ ορθά ανέφερε, στο γεγονός ότι η Αθήνα θέλει να εκπέμψει το μήνυμα ότι αποτελεί σταθερό συνομιλητή για όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, και αποτελεί επίσης και μία γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ανατολικές ακτές της Μεσογείου. Πρέπει να σου πω ότι σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα οι διευρυμένες συνομιλίες που έχουν ο κ. Μητσοτάκης, ο πρόεδρος Χρυσοδουλίδης και ο βασιλιάς Αμπτάλα εδώ στο Αμάν, στο πλαίσιο της τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ιορδανίας. Στην πρώτη γραμμή, αναμενόμενα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον Κόλπο και στα στενά του Ορμούς, οι εξελίξεις στον Λίβανο και τη Συρία, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας σε συνέχεια των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην άλλη τη Σύνοδο Κορυφής στη Λευκοσία, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας με αιχμή την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως είναι το μεταναστευτικό, η οικονομία, η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή αλλά και η περιφερειακή σταθερότητα. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χρυσοδουλίδης Γρηγόρη στέκονται στον σταθεροποιητικό ρόλο της Αθήνας και της Λευκοσίας και στο γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, οι δύο χώρες μέλη της Ένωσης που βρίσκονται εγκύτερα στα τεκτενόμενα της πολιτικής και της ανατολικής κόρπου, είναι ηγέτες με όλες τις περιοχές. Κεντρικό μήνυμα των τριών ηγετών είναι ότι η συνεργασία Ελλάδας και Ιορδανίας βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στον σεβασμό της κυριαρχίας όλων των κρατών, όπως ανέφερε μάλιστα ο Τζαντάλα, που συμφωνεί στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο. Θα πρέπει να εντοπίζει τα αίτια των ενδιαφέρων να εντάται τον τερματισμό των εκφραξιών και την ασφάλεια της περιοχής.
Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερκνιούς στο Αμάν, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Σχολίασε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί, θα έλεγε κανείς, ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Mm-hmm. Και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 μέχρι σήμερα. Η συνοδεία του κυβερνητικού αεροπλάνου από το Εμμυρατινά F-16 μέχρι την προσγείωση δείχνει τη σχέση που έχουν και οι δύο ηγέτες αλλά και οι δύο χώρες μας. Εγώ λοιπόν ξεχωρίζω τρία πράγματα. Ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Γιατί και με τους Εμμυρατινούς τους έχουμε στηρίξει από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας απερίφαστα τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από την Ιρανική επικράτεια. Και τέλος, η επίσκεψη Μητσοτάκη στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα διατηρεί συνεπή στάση. Επιδεικνύει συνεπή στάση, ακολουθώντας την εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων, και έχει, όπως βλέπετε, πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη συνεπή στάση, ακριβώς επειδή στηρίζει τους εταίρους της, ακριβώς επειδή μιλάει για διπλωματική λύση, ακριβώς επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι η κοινή στόχη είναι η ειρήνη.
Την ίδια ώρα, Αθήνα και Ουάσιγκτον φαίνεται ότι μπαίνουν σε τροχιά προετοιμασίας μιας επίσκεψης με έντονο πολιτικό συμβολισμό μετά τη δήλωση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, της Kimberly Guilfoyle, ότι ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump θα επισκεφθεί τη χώρα μας έως το τέλος του 2026. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Guilfoyle επισκέφθηκε χθες το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Γιάννη Παπαδόπουλο και συναντήθηκε σε εγκαταστάσεις του οργανισμού. Και εκεί, σε κάποια στιγμή, έκανε την ακόλουθη δήλωση.
Well, as soon as we wrap up a few things of critical importance from a national security perspective, I think he will come hopefully before the end of this year.
Μόλις ακούσαμε λοιπόν την κυρία Guilfoyle να λέει ότι μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, πιστεύω, είπε η ίδια, ότι θα έρθει ευελπιστό, δηλαδή ο Donald Trump ευελπιστό, πριν από το τέλος του έτους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από τη μεγάλη εικόνα, φεύγουμε από τις ραγδαίες εξελίξεις στο γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα στην γειτονιά μας και πάμε στην τραγωδία στην Κρήτη. Πραγματικά ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και σε αυτή την υπόθεση, της εμψυχρό δολοφονίας ενός νέου 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου, καθώς μετά το 54χρονο που συνελήφθη, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και τη σύζυγου του για συνέργεια. Συγκλονισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής, για να ακούσουμε κάποιους από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
Καταβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα προσπαθεί να τον επαναφέρει.
Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο ή τον πυροβόλησε. Είπα το ή τον πυροβόλησε.
Πριν ένα χρόνο πάλι ξανά του είχε κάνει απόπειρα. Και τώρα...
Άρα φαινόταν ότι κάτι θα γίνει.
Ναι, ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν.
Η απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα τα οποία παραβιάστηκαν, είπε από την πλευρά της τηλεόρασης του Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία. Είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση,
ασφαλιστικά μέτρα
που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθυνθήκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης. Φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα?
Καλό μεσημέρι. Αναμένουμε, υπό φυσιολογικές συνθήκες έπρεπε να έχει έρθει το ζευγάρι, δηλαδή ο 54χρονος με τη σύζυγό του, γιατί και η σύζυγος κατηγορείται για συνέργεια, καθώς βρισκόταν στο αυτοκίνητο τη στιγμή του πόνου. Ωστόσο, αυτό που έχει έρθει εδώ είναι ο φάκελος της δικογραφίας, προανάξεις δηλαδή που σχημάτισαν χθες οι αστυνομικοί με την κατάθεση του δράστη και της συζύγου του. Το πλέον πιθανό είναι ότι ο δικαστικός λειτουργός, ο εισαγγελέας δηλαδή, υπηρεσίας, θα μεταβεί στο αστυνομικό μέγαρο για να απαγγείλει πλέον τις κατηγορίες, αφού έχει σχηματίσει άποψη με βάση τη δικογραφία και αυτό για λόγους ασφαλείας, παρότι δεν υπάρχουν. Εδώ πρέπει να το πούμε συγγενείς από την πλευρά του νεαρού θύματος. Ωστόσο, το ζήτημα των κανόνων ασφαλείας υφίσταται. Εκείνο πρέπει να πούμε είναι ότι ο δράστης κατά την προανάκριση χθες, μια από τις πρώτες κουβέντες προς τους αστυνομικούς είναι ότι το έκανα γιατί έπρεπε να το κάνω, αλλά στη συνέχεια, στην πορεία της κατάθεσής του, έδειξε όχι ακριβώς μετανιωμένος, αλλά είπε ότι θόλωσα, τον είδα μπροστά μου και λειτουργήσα μηχανικά. Αυτό είπε, υποστηρίζοντας ότι τον εξώθησε σε αυτή την οργισμένη κατάσταση το δεδομένο ότι εδώ και 2 χρόνια η δικαστική υπόθεση του τροχαίου που είχε κοστίσει τη ζωή του παιδιού του, υπενθυμίζουμε ότι στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαιναν και το χθεσινό θύμα και ο γιος του, ο δράστη, ο οποίος σκοτώθηκε τότε, δεν έχει προχωρήσει δικαστικά και γι' αυτό βρισκόταν σε αυτή την έντονα άστατη ψυχική κατάσταση. Είχε προηγηθεί ακόμη μια απόπειρα, καταγεγραμμένη, ακούσαμε την κυρία Δημόπουλη, είχε επιτεθεί με καδρόνι σε βάρος του νεαρού, στο σπίτι του μάλιστα, Όταν ο νεαρός αντεπιτέθηκε μαζί με την αδελφή του και τον κυνήγησαν, τότε είχε πυροβολήσει μία φορά, προφανέστατα με το ίδιο περίστροφο που χθες χρησιμοποίησε για να διαπράξει την δολοφονία. Ενώ σύμφωνα με την συνήγορο της οικογένειας, κυρία Σπανάκη, και φέτος, τον Φεβρουάριο, είχε επιχειρήσει ξανά να επιτεθεί στο νεαρό, ο οποίος σύμφωνα με τον δικηγόρο γλίτωσε την τελευταία στιγμή γιατί κατάφερε να μπει στο σπίτι μιας γειτόνισσας που άνοιξε την πόρτα για να τον σώσει. Η υπόθεση αυτή είχε πάει πάλι στη δικαιοσύνη, είχε κατατεθεί μήνυση και ότι είχαν επιβληθεί στο δράστη, δηλαδή περιοριστική όρη. Για να φτάσουμε ατυχώς στο θεσινό δεδομένο, το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι έχει παγώσει όχι μόνο την Κρήτη, αλλά ξεφεύγει
όλη τη χώρα.
Είναι αλήθεια. Ακριβώς ξεφεύγει και από τα όρια του κακώς εννοούμενου εθνικού δικαίου. Δεν έχουμε δηλαδή αντεκδίκηση για φόνο εκ προμελέτης της υπόθεσης. Ήταν ένα δυστύχημα όταν χάθηκε το παιδί του δράση.
Το οποίο είχε γίνει πριν τρία χρόνια, έτσι. Πριν τρία χρόνια.
Όλη αυτή η κατάσταση βέβαια βάρινε τον ψυχικό του κόσμο και λειτουργούσε, το είπε. Το είπε και ο αστυνομικός χθες, ότι από την στιγμή που έχασα το παιδί μου, η ζωή πάγωσε για μένα.
Ήταν χαρακτηριστικό αυτό που μας είπες πριν από λίγο, ότι είπε ο δράστης ότι έδρασα μηχανικά.
Είπε στην αρχή της κατάθεσης ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, αλλά στη συνέχεια προχωρώντας, ότι όταν τον είδα μπροστά μου, έδρασα μηχανικά. Είχε τον πιστόλι βέβαια πάνω του και τον περίστροφο μάλλον, και προχωρούσε με το περίστροφο. Άξιο προσοχή είναι για αυτό.
Και είναι συγκλονιστικό και ανατριχιαστικό, Γιώργο, το ηχητικό ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το Eric News από τους πυροβολισμούς στην Άμμο Δάρα. Πραγματικά ανατριχιαστικό σε κάθε περίπτωση.
Περίστροφο, έξι πυροβολισμοί, τέσσερις τουλάχιστον χτύπησαν τον νεαρό, τον 21 ετών Νικήτα.
Ωραία, ας μείνουμε σε αυτά τότε. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στο έντερο ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Λαμπράκη, γιατί οι αρχές, Γιώργο, ξεδιπλώνουν βήμα-βήμα το χρονικό της ενέδρας και της εκτέλεσης. Παραμένει στην Αμμουδάρα Ερακλείου. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Είμαστε στην Αμμουδάρα, εδώ που έγινε το έγκλημα. Ο νεαρός συναντήθηκε με τον δράστη με τα αυτοκίνητά του, βγάζοντα από αντίθετη κατεύθυνση, μάλιστα. Είπαμε πληροφορίες, ο δράστης έριξε το αυτοκίνητο πάνω στο γιο ταχύ που οδηγούσε ο νεαρός, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε προφανώς ποιον είχε απέναντί του, άνοιξε την πόρτα και επιχείρησε να φύγει. Μάλιστα έτρεξε για να μπει σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα που υπάρχει ακριβώς εδώ στο σημείο που είμαστε τώρα, προκειμένου να γλιτώσει. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο 54χρονος τον πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση. 6 φορές άδειασε το περίστροφο που είχε και μάλιστα. Θα σας πω και μια πληροφορία που έχει γίνει γνωστή την τελευταία ώρα. Υπάρχει ένα βιντεολειπτικό υλικό το οποίο το έχουν δει οι αρχές και η αστυνομία και δείχνει τον δράστη μετά που αδειάζει το περίστροφο να κλωτσά το άψυχο πλέον σώμα του νεαρού. Επικράτησε πανικό στο σημείο διότι είναι ένας πολυσύκναστος δρόμος. Η Αμμουδάρα τώρα πλέον έχει και τουριστικό ρεύμα. Ήταν και πολλοί τουρίστες μπροστά. Έγινε και ακριβώς την είσοδο ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Μάλιστα, όταν ήρθαμε εμείς λίγο αργότερα στο σημείο, λίγα λεπτά μετά, είδαμε και τους τουρίστες εδώ γύρω να κοιτούν αποσβολωμένοι τα όσα συνέβαιναν. Δίπλα ακριβώς από το ξενοδοχείο υπάρχει το τρίτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, που συντοματικά χθες το απόγευμα υπήρχε μια γενική συνέλευση. Ήταν σύμφωνα με πληροφορίες εδώ οι νηπιαγωγοί, ήταν μητέρες και τουλάχιστον δύο παιδιά. Την ώρα που εκτελισόταν το γεγονός, μια μητέρα είχε βγει από το νηπιαγωγείο, είδε τους πυροβολισμούς και είδε το παιδί να πέφτει νεκρό. Επέστρεψε πανικόβλητη στο νηπιαγωγείο και στην είσοδο λιποθύμησε και χρειάστηκε στη συνέχεια να κληθεί δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΤΑΒ για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες οι διασώστες. Να σας πω ότι νωρίτερα εδώ ήρθε συγκλονισμένη η μητέρα, η αδελφή και συγγενής του 29χρονου. Έμειναν για λίγα μόλις λεπτά στο σημείο. Άφησαν δύο λουλούδια, δύο λεπτά τριαντάφυλλα, μία εικόνα, ένα σιγνιατό και ένα καντιλάκι. Ακριβώς το σημείο που έπεσε νεκρός ο νεαρός. Να σας πω ότι η κηδεία του θα γίνει αύριο, η Πέμπτη δηλαδή, από την οικία της οικογένειας εδώ στην Αμμουδάρα, ενώ η νεκρόφυλλος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, στον χώρο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο δηλαδή θα γίνει η ταφή. Καταλαβαίνει κανείς τις συνθήκες που επικρατούν και σήμερα εδώ. Όποιος περάσει από το σημείο, διότι η κίνηση εδώ είναι συνεχόμενη, 24/24, σταματούν οι άνθρωποι, ρωτούν, έχουν αντιληφθεί που είναι το σημείο της δολοφονίας του νεαρού, προσέχεται ο κόσμος. Είναι πραγματικά μια παγωμένη τοπική κοινωνία που στέκεται στο γεγονός, να το πούμε και αυτό κλείνοντας.
Και με την αστυνομία επιβοδός, φαντάζομαι, Γιώργο, έτσι.
Ναι, προφανώς υπάρχει από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί παρουσία και στα σπίτια των δύο οικογενειών αστυνομικών δυνάμεων για πάνω ενδεχόμενο. Είναι δύσκολες οι ημέρες αυτές, είναι και η απολογία του ζευγαριού.
Κρίμα, πραγματικά. Ναι.
Ναι. Και αυτό που λέει εδώ και την κοινωνία, για να το πούμε κλείνοντας, είναι ότι είναι αλλεπάλληλα τα περιστατικά, ότι σε κάθε είδους αντιδικία, καυγά, οποιαδήποτε κλίμακα, με πολύ ευκολία βγαίνει μαχαίρι, πιστόλι, και έχουμε όλα αυτά τα τραγικά πραγματικά γεγονότα που καλούμαστε εμείς να καταγράψουμε στην Κρήτη.
Και κάθε φορά λέμε τα ίδια πράγματα και κάθε φορά γίνεται κάτι ανάλογο. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Και από την τραγωδία στην Κρήτη να μεταφερθούμε σε μια πάρα λίγο τραγωδία ανοιχτά της Άνδρου. Συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί στις λιμενικές αρχές όταν φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βυθίστηκε ανοιχτά του νησιού, ανοιχτά της Άνδρου, μετά από πρόσκρουση σε βράχια σόι, ευτυχώς και η ναυτική του πληρώματος. Πάμε στον Νίκο Καπόλη, τον αρμόδιο συντάκτη μας, ο οποίος θα μας δώσει τις νεότερες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λίγο μετά τις 4 λοιπόν, σήμανε ο συναγερμός. Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης εδώ στο Υπουργείο Ναυτιλίας έλαβε σήμα κινδύνου για την προσάραξη και την εισρωή υδάτων στο εν λόγω φορτηγό πλοίο. Το οποίο να πούμε ότι είχε απάνω, πάνω σε αυτό βρίσκονταν οι 9 ναυτικοί του, 8 τουρκικής κατοίκης και ένας από το Αζερβαϊτζάν. Άμεσα ανταποκρίθηκε το λιμενικό σώμα στέλνοντας και πλωτά σκάφη, αλλά κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, ενώ δεσμεύτηκαν και 3 παραπλέοντα πλοία, να πούμε, και τον Ισοσάμος που εκτελούσε το δρομολόγιο, το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο. Εντόπισαν το πλοίο φυτισμένο και 2 από τους 9 να βρίσκονται στη θάλασσα, τους οποίους περισυνέλεξαν. Οι υπόλοιποι 7 είχαν καταφέρει, γιατί ήταν σε πολύ μικρή απόσταση, περίπου γύρω στα 100 μέτρα από τις ακτές, να κολυμπήσουν και να βγουν στη βραχώδη περιοχή απόκριμνα εκεί της βορειοανατολικής Άνδρου. Βεβαίως μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία τους όλοι οι άνθρωποι και οι 9, είναι 8 άντρες και μία γυναίκα. Τώρα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο καπετάνιος παραδέχεται, σύμφωνα με το λιμενικό τουλάχιστον, τον πήρε ύπνος πάνω στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει την ρότα του, τον σχεδιασμένο πλού και να πλησιάσει πάρα πολύ κοντά τη νύχτα, λίγο μετά τις 4, κοντά στη ακτή και να βρει φυσικά σε ύφαλο το πλοίο, με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα και να βυθιστεί πάνω στο, μέσα στα μπάρια. Υπήρχαν περίπου 3.000 τόνοι μαγειρικής σόδας, οι οποίοι δεν εμπνέουν ανησυχία γιατί διαρροή του στο περιβάλλον. Ωστόσο, αυτό που έχει ανησυχία είναι το πετρέλαιο με το οποίο κινείται στις δεξαμενές, δηλαδή που είχε το συγκεκριμένο πλοίο που είχε αποπλέσει από Αλβανία με προορισμό λιμάνι της Ουκρανίας. Υπολογίζονται γύρω σε 150 με 200 τόνους. Τόσο χρειάζεται για αυτό το συγκεκριμένο ταξίδι των 900 περίπου μιλίων. Ευτυχώς εποντίστηκαν φράγματα εδώ και αρκετή ώρα από το λιμενικό σώμα. Όχι από ιδιωτική εταιρεία, από το ίδιο το λιμενικό σώμα, το διευκρινίσαμε αυτό. Ενώ έχουν σπεύσει στην περιοχή και αντιρρυπαντικά σκάφη. Σε περίπτωση που έχουμε διασπορά πετρελοκυλίδων στην θάλασσα, δεν είναι το μαζούτ, είναι το πετρέλαιο ναυτιλιακό κίνησης, που είναι πιο ελαφρύ βέβαια υλικό, αλλά και πάλι είναι πιο ποιητικό δηλαδή, αλλά και πάλι υπάρχει ο κίνδυνος να διαφύγει από τις δεξαμενές του.
Να ευχηθούμε να μην συμβεί αυτό και να πάνε όλα καλά. Νίκο Καπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο πλοίο που έσπασε για βοήθεια τα ξημερώματα επέβαινε ο οικονολήπτης ΕΡΤ, ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οποίος να ακούσουμε όπως περιέγραψε τη τηλεόραση του ΕΡΤ News την περιπέτεια αυτή και την εμπειρία που έζησε μέσα στη νύχτα.
Ταξιδεύαμε τον Ισοσάμος, όπου γύρω στις 5.30 ώρα το πρωί μας ανακοινώσαν από τα μεγάφωνα ότι το πλοίο επιχειρεί για διάσωση σε κάποιο καράβι. Βγήκαμε έξω, είδαμε το σκάφι του λιμενικού, το ελικόπτερο να πετάει.
Αυτός ήταν λοιπόν ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οικονολήπτης του ΕΡΤ News. Στην τηλεόραση του ΕΡΤ News μίλησε όμως και ο δήμαρχος του νησιού της Άνδρου, κύριος Σουσούδης. Για να ακούσουμε τη δική του μαρτυρία.
Το πλοίο προσέγκρουσε στα βράχια, στην περιοχή κοντά στην Πέζα, και μετά υπέστη μεγάλο ρήγμα και βυθίστηκε σε βάθος περίπου 40 μέτρων. Προφανώς αυτός που ήταν στη γέφυρα είπαν ότι κοιμήθηκε, κοιμόταν και έπεσε το πλοίο πάνω στα βράχια.
Το Τώρα, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, καθώς ο καιρός είναι πλέον θαυμάσιος. Πάμε προς καλοκαίρι. Αφρικανική σκόνη όμως επηρεάζει από σήμερα τη χώρα μαζί με άνοδο της θερμοκρασίας. Το φαινόμενο ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα και μέσα στην ημέρα θα καλύψει τα υπηρετικά, ενώ την Πέμπτη θα φτάσει και στα ανατολικά της χώρας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο Τερνιού, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
Βεβαίως, θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη. Ο καιρός θα είναι πλήρως εναρμονισμένος λοιπόν με την εποχή όλες τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει ανεβασμένη στους 25 με 27 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Προς το τέλος της εβδομάδας θα προσεγγίσουμε και τα τριαντάρια. Όπως είπες πολύ σωστά, όμως θα ξεκινήσει και ένα επεισόδιο σκόνης που βέβαια είναι συνηθισμένο για την εποχή. Δεν φαίνονται ακραίες συγκεντρώσεις. Λόγω των νοτιάδων λοιπόν, σκόνη θα έχουμε από σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, στις επόμενες ημέρες και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με χειρότερη ημέρα ίσως την Παρασκευή, καθώς τότε θα ενισχυθεί και ο νοτιάς στο Ιόνιο στα 6 με 7 μποφόρ. Επίσης την Παρασκευή θα έχουμε και αρκετές λασποβροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα δυτικά θα έχουμε και καταιγίδες. Πιθανώς και εδώ στην Αττική να βρέξει κυρίως Παρασκευή νύχτα προς Σάββατο. Σύντομα όμως θα είναι τα φαινόμενα. Και από εκεί και πέρα να πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Θα ξεπεράσουμε τοπικά και τους 30 βαθμούς.
Οπότε θα αρχίσουμε να γκρινιάζουμε. Βρίσκουμε νέο πεδίο μπροστά μας για τη ζέστη αυτή τη φορά. Νικολέτα Ζακοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι. Τώρα, μένουμε λίγο σε αυτό το επεισόδιο που θα έχουμε, όπως ακούσαμε, να μας λέει η Νικολέτα, με την αφρικανική σκόνη. Δεν θα επιβαρυνθεί η υγεία μας από το συγκεκριμένο κύμα σκόνης, είπε στο Ερνιούς Radio 105,8 η κυρία Ελένη Δρακάκη, συνεργάτη του ATMO Hub στο Εθνικό Αστεροσκόπιο Αθηνών, και εξήγησε το γιατί. Για να την ακούσουμε.
Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια αλλαγή του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μελιγενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, να αφήσουμε την αφρικανική σκόνη και το καιρικό και να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία, εκεί όπου όλοι περιμένουν την αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που θα έχει ως κεντρικό θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση, και το συνεχίζεται μέχρι και την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά η επιχείρηση αποκλειμάτων της έντασης που παρατηρεί το τελευταίο διάστημα στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος, μέχρι με την κριτική για το επιτελικό κράτος, ώστε στο 16ο τακτικό συνέδριο την επόμενη εβδομάδα να εκπέψουν όλοι μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Αύριο λοιπόν η συνεδρίαση, αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα Νότη με 40 βουλευτές εγγεγραμμένους για ως ομιλητές. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εγώ όμως να σπάσω λίγο το πρωτόκολλο του πολιτικού ρεπορτάζ και να σου πω ότι κλαίω από το πρωί στο αριστερό μου μάτι λόγω αφρικανικής σκόνης. Αυτό μας είπε ο γιατρός του Μονδρεά.
Αυτά. Μας τα έλεγε και η Νικολέτα πριν από λίγο, αλλά ευτυχώς θα είναι πολύ σύντομο το επεισόδιο. Οπότε δεν θα υποφέρουμε πολύ.
Ελπίζω να δούμε τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο λοιπόν υπάρχει η κοινοβουλευτική ομάδα. Όντως υπάρχει κρίνια. Να το πω έτσι, το λέγατε χθες, υπάρχει μουρμούρα, υπάρχει συζήτηση για το αν το επιτελικό κράτος ακούει τους βουλευτές ή όχι και πώς υπάρχει και σε ποιο βαθμό υπάρχει αυτή η αμφίδρομη σχέση που θεωρητικά πρέπει να υπάρχει. Όλα αυτά με φόντο το συνέδριο του κόμματος, του οργανωτικού κόμματος, την επόμενη εβδομάδα. Το μασάζ υφίσταται, δηλαδή οι συζητήσεις από το Μέγρο Μαξίμου με αντιδρώντες βουλευτές. Θα έλεγα ότι η είδηση είναι, από αυτό αν θέλεις με ρωτάς τι άλλο θέλεις, η είδηση είναι ότι ο Κώστας Καρβαλής, πρωθυπουργός, φαίνεται ότι δεν θα πάει στο συνέδριο. Ο Άδωνης Σαμαράς έχει διαγραφεί και φυσικά δεν θα πάει.
Είναι απουσίες αυτές, βέβαια. Είναι απουσίες. Βέβαια, μένουμε σε αυτά, θα τα δούμε έτσι και αλλιώς και αύριο και πιο αναλυτικά και την επόμενη εβδομάδα με το συνέδριο. Και βέβαια, ανώτι έχουμε και το όχι, για να μην ξεχνιόμαστε, από την κυβέρνηση έτσι, για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ναι,
και
βέβαια.
Περιμένουμε την απόφαση για την εξεταστική για τις υποκλοπές.
Νομίζω ότι η εξεταστική θα γίνει δεκτή από την κυβέρνηση με βάση τις γλώσσες κορυφαίων στελεχών του κόμματος που κυβερνά. Αλλά έχουμε και το όχι στην προανακριτική. Θέλει να κλείσει η κυβέρνηση αυτή την πόρτα αμφισβήτησης διαχειρισών της.
Ωραία. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το κυβερνό κόμμα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τουρκούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο τραπέζι, βέβαια, η πολιτική ατζέντα και η στρατηγική στον δρόμο προς τις κάλπες, αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Σημαντικό κεφάλαιο και αυτό. Πάμε στη Ελίνα Μπεθάνη, είναι στη Χαριλάου Τουρκούπη και θα μας πει περισσότερα πώς είναι το κλίμα στη συνεδρίαση. Είναι ακόμα σε εξέλιξη. Καταρχάς, η συνεδρία σε Ελίνα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη από τη μία το μεσημέρι όταν ξεκίνησε η συνεδρία. Του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με τον νέο γραμματέα τον Γιάννη Βαρδακαστάνη και σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, στην εισήγησή του, τόνισε ότι η κυβέρνηση απέτυχε στην οικονομία, απέτυχε, όπως είπε, να μειώσει το κόστος διαβίωσης. Η οικονομία, όπως τονίζει, μπαίνει στην κατάψυξη μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και εξήρε την ερώτηση που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ που θέτει ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ειδική αναφορά έκανε σύμφωνα πληροφορίες ο κύριος Ανδρουλάκης στις πρωτοβουλίες του κόμματος για την τετραήμερη εργασία, για το ζήτημα των τραπεζών, την κοινωνική κατοικία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ έβαλε την ατζέντα και η Νέα Δημοκρατία δαιμονοποιεί τις προτάσεις του γιατί έχασε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο προοδευτικό πρόγραμμα που δεν μπορεί ιδεολογικά να εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία. Και αναφερόμενος στο ζήτημα των θεσμών και της συνταγματικής αναθεώρησης, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπει εμπόδιο στις θεσμικές εκτροπές της κυβέρνησης και ότι τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου θα πάρουν τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση που έχει προετοιμάσει ο αρμόδιος τομέας του κόμματος για να καταθέσουμε τη σειρά τους τις δικές τους προτάσεις.
Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με συνάντηση με ευρωβουλευτές της ομάδας της αριστεράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος για την έκθεση του 2025 για τη χώρα μας, για την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τόνισε την ανάγκη σοβαρών αλλαγών στα θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου στη χώρα μας. Για να τον ακούσουμε.
Στην έκθεση του 2025 καταγράφονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων. Η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συντελώντας σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Καθώς συνεχίζεται το θρίλερ με το Κρασγερόπλιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Αλλά Έλενα, να ξεκινήσουμε. Έχουμε μια τελευταία αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Τι ακριβώς αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος?
Νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social λέει λοιπόν ότι αν το Ιράν συμφωνήσει με ό,τι έχει ήδη συμφωνηθεί, όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος, τότε η θρηλυκή, όπως χαρακτηρίζει επιχείρηση επική οργή, θα ολοκληρωθεί, θα τερματιστεί. Αν και αυτό είναι, όπως είπε, ένα μεγάλο αν συμφωνήσει δηλαδή το Ιράν. Αν δεν συμφωνήσει, τότε οι βομβαρδισμοί, όπως είπε, δυστυχώς θα επαναληφθούν και με μεγαλύτερη ένταση.
Μαστίγιο για καρότο λοιπόν τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τώρα πάμε και στο θρίλερ με το Κρασγερόπλιο, όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα Χανταϊού και έχει σημάνει συναγερμό στη παγκόσμια κοινότητα. Ποια είναι τα νεότερα από εκεί?
Τα κρούσματα ή τα ύποπτα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 8. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι τρεις άνθρωποι που βρίσκονταν με συμπτώματα πάνω στο κρουαζιερόπλοιο μεταφέρονται, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση στην Ολλανδία για νοσηλεία, περαιτέρω νοσηλεία. Επίσης, να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και ένα θρίλερ με το πού ακριβώς είναι ο επόμενος σταθμός του κρουαζιερόπλοιου. Ο κυβερνήτης των Κανάριων νήσων είπε ότι έχει ζητηθεί άδεια για να ελιμενιστεί εκεί το Σάββατο το MV Hondius. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τις αρχές εκεί και προς την Ισπανική κυβέρνηση, καθώς θέλουν να λάβουν διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό στην έναρξη μάλιστα της τουριστικής περίοδου. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, επιμένει ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, ακόμη και στην περίπτωση μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι ο χανταϊός συνήθως είναι σπάνιο, αλλά συνήθως μεταφέρεται από τροκτικά σε άνθρωπο, σε ακόμη πιο σπάνιες περιπτώσεις, και όταν είναι τύπου των άνδεων, έτσι όπως λέγεται η παραλλαγή του, μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι τα κρούσματα στο πλοίο ουσιαστικά είναι τέτοια, από άνθρωπο σε άνθρωπο, όμως αυτό γίνεται όταν υπάρχει πάρα πολύ στενή επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων, και ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος για μετάδοση είναι χαμηλός.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, στην εσωτερική ατζέντα, με την ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διαταχθεί για το περιστατικό παράσυρσης 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα, ενώ ο οδηγός του υπηρεσιακού οχήματος συνελήφθη. Τη διενέργεια της ΕΔΕ επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιού. Στο συμβάν, να θυμίσουμε ότι σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν το περιπολικό συγκρούστηκε με την ανήλικη, η οποία φέρεται να διέσχιζε διάβαση πεζών τη στιγμή της παράσυρσης. Αρχικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί για χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Εν τω μεταξύ, σε λιγότερο από 24 ώρες, κυρίες και κύριοι, αστυνομικοί της ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης με το διανομέα, ο οποίος είχε γίνει φόβος και τρόμος στα βόρεια προάστια της Αττικής. Ο 28χρονος διανομέας Λοδαπός διέμενε παράνομα στη χώρα από το 2023 και είχε καταφέρει να στείλει στο νοσοκομείο δύο συμπολίτες μας και είχε τραυματίσει άλλους 4, πετώντας τους πέτρες, ενώ ο ίδιος ήταν εν κινήσει και παρέδιδε παραγγελίες. Τώρα, σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που αφορά πολύ κόσμο, έχω αναφερθεί πολλές φορές τα πρόσφατα περιστατικά τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας με ηλεκτρικά πατίνια και με θύματα ανήλικους χρήστες είναι πολλά και σοβαροί τραυματισμοί. Βεβαίως, καταδεικνύουν μια ανησυχητική τάση που επιβεβαιώνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Μιχάλης Ευσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφερόμενος στη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών, δήλωσε ότι είναι υπέρ της κατάργησης τους λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανήλικους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες. Για αύξηση των τροχαίων στα οποία εμπλέκονται πατίνια, έκανε λόγο στο News Radio ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, υποδιευθυντής της Τροχαίας Αττικής. Να ακούσουμε τα στοιχεία που έδωσε στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Θέλω να αναφερθώ λίγο σε επίπεδο επικράτειας, ότι παρατηρούμε μια αύξηση του αριθμού των τροχαίων αντιπάλων με πατίνια και να σου το πω για μην κουράζουμε στατιστικά, του ποσοστού της συμμετοχής. Από 0,3% που ήταν στα συνολικά τροχαία ατυχήματα, έχει φτάσει στο 0,7% το πρώτο τράμιο του 26. Δηλαδή διπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα.
Το 0,3 πότε το είχαμε?
Το 0,3 το είχαμε το 2023 που κρατήσαμε στατιστικά στοιχεία. Ναι. 24,05, 25, 0,7 και τέταρτο τράμινο 0,7 στην Ελλάδα. Στην Αττική τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, είναι λίγο χειρότερα θα έλεγα, με την έννοια ότι από 0,10% που ήταν, φτάσαμε στο 1,68. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον έχει μπει για τα καλά το πατίνι στην οδική κυκλοφορία και αυτό έχει συνέπεια την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.
Και ενώ αυτά γίνονται σε όλη τη χώρα, υπάρχει ο ποθός προβληματισμός για τα πατίνια. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Είχαμε νέα συσκέψη νωρίτερα στη συμπρωτεύουσα. Γιατί? Γιατί συνεχίζει την επαφή του Δήμου με τη Fraport και την Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κάτι που θα έχει αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό. Πάμε στον Φέδωνα Τομόσολου, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις σημερινές επαφές. Φέδωνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα η νέα εκτακτή σύσκεψη, η οποία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή φορέων της Θεσσαλονίκης στο Δημαρχείο της πόλης. Είναι αλλεπάλληλες, όπως καταλαβαίνετε, οι συσκέψεις τις τελευταίες ημέρες. Και αυτό διότι όλοι προσπαθούν να διαφυλάξουν όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την τουριστική ανάπτυξη τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας, της Πυρίας και της Χαλκιδικής, για παράδειγμα. Χθες είχαμε μια συνάντηση του Δημάρχου του Στέλιου Αγγελούδη με τηλεδιάσκεψη με τους εκπροσώπους της Ryanair, προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι προθέσεις της Ιρλανδικής εταιρείας, χωρίς ωστόσο να γίνονται γνωστές λεπτομέρειες. Κρατάνε όλες οι πλευρές τα χαρτιά τους κλειστά. Από την πλευρά της η Fraport, που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία, δηλώνει μέχρι και αυτή την ώρα άγνοια για τις προθέσεις αυτές της Ryanair. Δεν γνωρίζει δηλαδή αν θα αποχωρήσει ή όχι. Αυτό που επίσης είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό, Γρηγόρη, είναι ότι σήμερα πρόκειται να βρεθούν στην Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι της Ryanair προκειμένου να συνομιλήσουν απευθείας με τους εργαζομένους της εταιρείας στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
Φέδωνα Τομόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και με Θεσσαλονίκη επιστρέφουμε στην Αττική. Σε εξέλιξη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Δυτική Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος που εξεπαντούσε πολίτες προσποιούμενο υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
Από το πρωί εξελίσσεται αυτή η νέα αστυνομική επιχείρηση υπό την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, του περίφημου ελληνικού FBI. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις και εκτιμάται πως οι συγκεκριμένοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για αντίστοιχα εγκλήματα. Να πούμε πως από την μέχρι τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί πως 117 είναι τα θύματα τα οποία έπεσαν στην παγίδα των συγκεκριμένων που υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται πως είναι τα εκτιμόμενα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα σήμερα και σε ποδόσφαιρο Champions League και στο μπάσκετ με τον ελληνικό ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε όμως μια πολύ δυσάρεστη είδηση, φτωχότερη από σήμερα ελληνική δημοσιογραφία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο σπουδαίος Σταύρος Τσόχος.
Καλησπέρα. Έτσι, μία από τις σημαντικότερες μορφές της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής, είχε φορές για το φαινόμενο του Ολυμπιακού, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, χρόνια και σε εμάς εδώ.
Στην ΕΡΤ, βεβαίως.
Στην οικογένεια της ΕΡΤ. Και γραφειοτύπη του Ολυμπιακού, αν δεν κάνω λάθος, ήταν για ένα διάστημα. Γενικότερα, ένας δημοσιογράφος που ποτέ δεν προκάλεσε με τις απόψεις, ήταν πάντα στα όρια της αντικειμενικότητας. Και νομίζω προσφέρει πλούσια ενημέρωση σε όλο τον ελληνικό λαό.
Συλληπιτήρια πραγματικά στους δικούς του. Πάμε λοιπόν τώρα στην αγωνιστική δραστηριότητα. Ξεκινάμε με το μπάσκετ.
Ναι. Χθες ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα. Η πρώτη μάλλον ομάδα προκρίθηκε στο Final Four 3-0. Σκούπα, όπως λέμε και στην
Μονακό.
Τη Μονακό, ναι. Με πολλά προβλήματα, αλλά σημασία έχει ότι εξαιρετικές εμφανίσεις και πέρασε εύκολα στο Final Four της Αθήνας. Τώρα σειρά απόψε έχει ο Παναθηναϊκός, 9 και 4 στο ΆΚΑ, έχει 2-0, υπέρ του έσπασε δύο φορές την έδρα της Ισπανικής Βαλένθια, οπότε τώρα θέλει στα δύο παιχνίδια εδώ στην Αθήνα, ίσως και ένα, μακάρι να είναι μόνο ένα, να κάνει και αυτό το 3-0 και να προκριθεί στο Final Four.
Και να έχουμε δύο ομάδες στο Final Four, έτσι.
Μπράβο. Μετά θα είναι τα δύσκολα, αυτό που τα λέμε, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό.
Θα τα δούμε τότε.
Είναι μία και όχι μόνο, έτσι.
Ωραία.
Και το βράδυ, 10 η ώρα, μεγάλο παιχνίδι, έτσι. Bayern Real, Bayern Paris Saint-Germain, είχε κερδίσει η Paris 5-4 στο πρώτο παιχνίδι, οπότε νομίζω κάτι ανάλογο και απόψε.
Τιτανομαχία, πραγματικά.
Ακριβώς.
ποιος θα πάρει το εισιτήριο στον τελικό που ήδη και τους περιμένει η Arsenal.
Η Arsenal που κέρδισε χθες 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης, οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες, Μπάγερ ή Παρί, θα αντιμετωπίσουν στον τελικό την Arsenal.
Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.